У ефіры Радыё Свабода. У Мінску 21 гадзіна. У праскай студыі Юрай Збушляков. Добрый вечер. Путін нагадаў Сідорскаму, што Беларусь карыстаецца самымі льготнымі цэнамі на расійскія энерганосьбіты. Лукашэнка загадаў падпісаць пагадненне аб стварэнні калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання. Белпошта не збіраецца вяртаць у каталогі незалежныя выданні. Гэтыя тэмы пасля навінаў.
У эфіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. Сёння ў свеце. У Стакгольме абвешчаны імёны лаўрэатаў Нобелеўскай прэміі ў галіне фізікі. Імі сталі навуковец кітайскага паходжання Чарльз Кау, у якога падвоена амерыкана-брытанскае грамадзянства, а таксама амерыканцы Джордж Сміт і Уілар Бойл. Кау узнагароджаны за дасягненні ў сферы оптыкавалаконнай сувязі, а Сміт і Бойл за вынаходніцтва паўправадніковых аптычных схемаў, якія сярод іншага выкарыстоўваюцца ў лічбавых фотаапаратах. Прадстаўнік дзярдэпартаменту ЗША Ян Келлі заявіў, што Вашынгтон па-ранейшаму чакае ад паўночнай Карэі падтрымкі ў працэсе поўнага вызвалення карэйскай паўвыспы ад ядзернай зброі. Так амерыканскі дыпламат пракаментаваў заяву лідара КНДР Кім Чен Іра аб тым, што паўночная Карэя жадае вярнуцца да перамоваў шасцю краінамі аб сваёй ядзернай праграме, але толькі ў тым выпадку, калі запланаваныя яе асобныя перамовы са злучанымі штатамі будуць паспяховыя. У Стамбулі затрыманыя каля 100 ўдзельнікаў масавых хваляванняў. Яны пачаліся пасля таго, як паліцыя паспрабавала спыніць акцыю пратэсту з нагоды правядзення гэтымі днямі ў Стамбулі штогадовай канферэнцыі Міжнароднага валютнага фонду і Усесветнага банку. Для разгону соцень удзельнікаў мітынгу паліцыя была вымушана ўжыць вадзяныя гарматы і слізацечны газ. У адказ паліцыянтаў закідвалі камянямі і бутэлькамі з падпальнай вадкасцю. Недаўнія перамовы ў Жэневе па ядзернай праграме Ірану нельга назваць паспяховымі ў поўнай меры. Так уважаюць дзяржсакратарка ЗША Гілары Клінтан і кіраўнік Пентагону Роберт Гейтс. Клінтан адзначыла, што ЗША па-ранейшаму не выключаюць вядзенне новых санкцый супраць Тэгерану, калі ён не спыніць узбагачэнне ўрану. На нядаўніх перамовах Швейцарыі Іран пагадзіўся дапусціць міжнародных спецыялістаў на свой новы завод па ўзбагачэнні ўрану ў горадзе Кум. У Пакістане па-ранейшаму зачыненыя ўсе офісы ААН пасля таго, як у панядзелак смяротнік падарваў сябе ў прадстаўніцтве ўсясветнай харчовай праграмы ў Ісламабадзе. Міністэрства абароны Афганістану паведаміла, што ў выніку аперацыі ўрадавых сілаў амерыканскіх войскаў на ўсходзе краіны за апошнія суткі былі забітыя 40 баевікоў. У правінцыі Нурыстан загінула 10 афганскіх салдатаў. Вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск праз паўгадзіны.
Слухаеце Радыё Свабода, у студыі Юрай Збушляков. А зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння ў Маскве адбылася сустрэча прэм'ер-міністраў Беларусі і Расіі. А перад ёю ў Менску з'явіліся супярэчлівыя заявы адносна прэзідэнцкага указу пра падпісанне пагаднення аб стварэнні калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання АДКБ. З Менску Алесь Дашчынскі.
Найбольш важную інфармацыю агучыў сёння ў Менску старшыня камісіі па нацыянальнай бяспецы палаты прадстаўнікоў Віктар Гумінскі. Ён заявіў, што Александр Лукашэнка сваім указам загадаў падпісаць пагадненне аб стварэнні калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання ДКБ. Але ў прэзідэнцкай прэсавай службе сказалі, што гэтага указу не бачылі. Кіраўнік прэс-службы Павел Лёгкі адзначыў:
далеко не все документы, подписанные главой государства, идут, естественно, через пресс-службу президента. Тем более документы, касающиеся силового блока, обороны и так далее. Но на пресс-конференции президент сказал о том, что все необходимые внутригосударственные процедуры, которые должны были быть проведены, они проведены. Прохождение внутригосударственных процедур подразумевает в том числе и подписание соответствующего указа.
У секретариата АДКБ корреспонденту «Свободы» заявили, что не бачили этого указу, бо ён мае внутридержавное значение и надае право некой особе подписать домову об КСАР. Начальник организационно-протокольного отдела АДКБ Александр Кузнецов заявил:
мы это прочитали об этом в интернете. Это документ для внутреннего использования в стране. Он к нам не засылается никогда. Нам не поступал никаких заявок, где и когда собирается белорусская сторона подписывать документы по КСОР. Официально они должны к нам обратиться или что-то прислать, но ничего не присылали еще.
Сустреча премьер-министра у Беларуси и России у Москве почалась у другой половины дня, фактично на завершение працованного дня. Владимир Путин, примаючи Сергея Сидорского, отзначил, что российский импорт у Беларусь поменьшился, а белорусские у России крыху подрос. Так само российский премьер еще раз вернул увагу на то, что Беларусь протягивает користаться самыми льготными у СНД да и у свете ценами на энергоносбиты. Поводле премьера Путина, по газу Беларусь мае самые танные тарифы и цены, а по нафте понижена мыта, что дает мощность белорусским предприемствам быть цалком загруженными и робить довольно великий объем экспорту, який приносит значные доходы у твердой валюте у белорусский бюджет. Так само Владимир Путин отзначил, что Беларусь является одним из самых буйных поставщиков целого шерегу товаров, сярод яких мясо и молоко. Так само Россия приравнала белорусских поставщиков с российскими при ажыццяўленні дзяржзакупак. Акрамя гэтага, Владимир Путин поведомил, что у снежні отбудется поседжанне вышэйшага дзярсавету союзной державы Беларуси и России. Сергей Сидорский отзначил, что хотел бы абмеркаваць шэраг пытанняў, звязаных с поставками нафты у Беларусь. Ён отзначил, что товаразворот с Россией за 8 месяцев этого года упал до показчика 2005 года. Ён лічыць галоўным пытанням стварэнне пляну сумесных дзеянняў па пераадоленні ўсясветнага крызісу. Таксама спадар Сідорскі прапанаваў абмеркаваць шэраг пытанняў адносна магчымасці павелічэння таваразвароту ў наступныя 3 месяцы гэтага года.
Расказваў Алесь Дашчынскі. Сёння ў Маскве адбылася сустрэча прэм'ераў Беларусі і Расіі Сергія Сідорскага і Уладзіміра Пуціна. І цяпер ужо з'яўляюцца першыя каментары да гэтай сустрэчы. Міжнародны аглядальнік Раман Якаўлеўскі ўпэўнены, што Александр Лукашэнка яшчэ на мінулым тыдні ведаў аб бесперспектыўнасці перамоваў кіраўнікоў урадаў Беларусі і Расіі.
Вот гэта ставшая гучная заява Лукашэнка напрыканцы тыдня на конт асабіста ролі Пуціна ў неудалай, як падаецца, і інтэграцыі паміж Беларусію і Расіяй, на мой погляд, сведчыць аб тым, што Лукашэнка ўжо ведаў, што нічога, ну, як бы мовіць, не свеціць у Москве Сидорскому у гэтых перамовах. А галоўнае пытанне, што павінна было для Лукашэнка свяціць, гэта прыемны кошт за газ. А гэта рэвізія пагаднення паміж Москвой і Менскам на конт газа, што на сусветныя цэны павінны выйці праз 3 ўжо гады. То есть вот гэта паступовае павышэнне цэн. Лукашэнка на сённяшні дзень лічыць, што гэта формула ўжо не адпавядае рэчаіснасці і трэба па-іншаму лічыць. А па-іншаму гэта не сусветныя цэны і прыемныя для Беларусі.
Роман Якаўлеўскі пажартаваў, што беларускі прэм'ер падгадаў час, калі трэба ехаць да расійскага калегі. 7 кастрычніка ў Пуціна дзень нараджэння. Аднак сённяшнія перамовы паказваюць, што кіраўнік расійскага ўраду займае вельмі жорсткую пазіцыю. Падобна на тое, што яму ўжо моцна надакучыла бясконца крэдытаваць Беларусь, гаворыць Роман Якаўлеўскі. І яшчэ адзін каментар. Наш корэспондэнт Уладзімір Глот пагутарыў з маскоўскім палітолагам Андреем Суздальцевым.
Маскоўскі палітолаг Андрэй Суздальцев заяўляе, што місія беларускага прэм'ера ад самага пачатку не мела поспеху.
Потому что нечего предложить. Он приехал только просить.
Спадар Суздальцев гаворыць, што акрамя газавага, сёння прэм'еры разгледзелі яшчэ некалькі важных пытанняў.
Во-первых, никто, конечно, не серьёзна не воспринимает отказ Лукашенко.
Па-першае, ніхто, конечно, усерьёз не ўспрымае адмову Лукашэнкі ад апошняга траншу крэдыта. Натуральна, ні ад чого ён не адмаўляўся. Далей, пытанне пра пралангацыю ўмоваў коштаў на газ з 2009 году на 2010. А таксама пытанне, звязанае з разгрузкай беларускіх складоў, то бок крэдытавання беларускага экспарту на расійскі рынак. І ўсе гэтыя пытанні лёсавызначальныя для беларускай эканомікі. Але ж узамен прапанаваць няма чаго? Раней выратовывал союзный проект, мовляв, будуем союзную державу, а тому допомагайте. А теперь что будуем? Евразвяз, усходнее партнерство. Ну, так тогда нехай Саакашвили допомагает, альбо Варшава.
Допускать так Саакашвили помогает, или там Варшава.
Андрей Суздальцев говорит, что Владимир Путин ранее николи так жорстко, как сегодня, не казал, что белорусский бюджет наполняется за кошт самых танных коштов на российские энергоносбиты. Российский премьер сегодня дал ясно зразуметь, что так далее протягиваться не может, подкреслил московский политолог.
С политологом Андреем Суздальцевым гутарил Владимир Глот.
Ночная свобода. Выники дня.
Головные новины.
Блиц-анализ.
Утрка с гостем у живым эфиры.
До следы свободы.
Огляд завтрашней прессы, интернет-комментары, звонки слухачов.
Усё это да и иншее, каждый будний день от 22 годины.
Сегодня гостем «Ночной свободы» выника у дня будет экономист, керавник Ассоциации малого и среднего предпринимательства Сергей Балыкин. Так само у выниках дня подробязности кремлевских перамовов премьер-министров России и Беларуси и комментарии до визиту Сергея Сидорского в Москву. «Ночная свобода» выники дня от 22 поводле менского часу. У часе сустрэчы Александра Лукашэнкі з старшынём Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі Леанідам Козікам прагучала абяцанне ўвесці доўгатэрміновыя або бестэрміновыя кантракты для найманых работнікаў. Такая мера прапануецца як за ахвочванне, за добрасумленную працу і актыўны ўдзел у жыцці калектыву. Як да магчымай рэвізіі кантрактнай сістэмы ставяцца лідары прафсаюзнага руху? Ігар Карней.
Лидер Головной Державной профсоюзной организации Леонид Козик не сомневается в необходимости захования контрактной системы и допускает только ее косметичные коррективы. По его словам, теперь у Беларуси близо 30% контрактов заключаются на трехгодовый термин, 35% до 5 годов. Остальные контракты – так званые короткотерминовые.
Такая форма существует во всем мире. Но глава САД сказала, а почему вы не идете дальше? Там, где человек работает добросовестно, не нарушает производственной трудовой дисциплины, активно участвует в жизни коллектива, надо на его усмотрение предоставить ему или работать дальше на контракте, или перейти на бессрочный трудовой договор. Конечно, это решение будет на пользу как поощрение для достойного труда.
Один из лидеров незалежного профсоюзного руху Александр Бухвостов перекананы, что и теперь працовные намертво провязанные контрактами до своих местов и рызыкуют быть звольненными за любую провинность. А бестерминовый контракт увогуле робит людей невольников.
Решение может быть только одно. Ее надо отменять, как позорную систему, унижающую человеческое достоинство. А то, что они хотят сделать, это примерно выглядит так. Если ты стал полностью рабом, вел себя хорошо, слушался хозяина, тебя как загнанную лошадь гоняли, вот тогда мы продлим твой контракт, то есть ты станешь постоянным рабом. А так мы тебя еще держим, потому что мы всегда можем от тебя избавиться.
Те будут захвочиваться працовные за активный удел у житей незалежных профсоюзов. Вось меркование на гэты конт кероника Белорусского конгрессу демократичных профсоюзов Александра Ярошука.
Это как раз той выпадок, что никаких шансов ён не мае на то, как с ним продолжили контракт. То, что зараз бывается, это навод горш, чем было до этого часу. Полный субъективизм и, конечно, яскравая политичная акция, якая скированная на то, как еще больше манипулировать людьми. Спроба удосконалить систему короткотерминовых контрактов, то же самое, что спроба удосконалить гильотину, якая непослухмяных карая, послухмяных милые, спроба удосконалить пригонное право. Пригонное право и гильотину можно только одним чином удосконалить, взять и полностью отменить. И другого просто быть не может.
Старшиня Белорусского профсоюза радиоэлектронной промысловости Геннадь Фядыніч звертая увагу на то, что в процессе меркованной ревизии официальные профсоюзы апелюют до международного досвіду. Однако, на его думку, ничего супольного за замежной практикой белорусская контрактная система не мая.
Декорация, не больше того. Никаких посылок до замежа тут не может быть. У замежа там почасовая оплата в контракте указана, за какую працу, что кто отримает. И никаких годовых контрактов им речи не может быть. Более того, зараз некие наймальники в связи с тем, что тяжкое становище финансовое, начнут заключать контракты на 3 года. И люди, которые могут вместить лепшую працу, лепший заработок, не могут звольниться. Безумовно, контракт есть и застоит этой удавкой для працовного человека. И это все, что Козик говорит напередодні дня Земля всемирна за добрую працу, где не больше, как спустить пары, показать то, что федерация с владами працует и что из этого отримовывается.
Это были слова старшини Белорусского профсоюза радиоэлектронной промысловости Геннадия Федынича. Теперь у протяг темы наше опытание. Те ведаете вы про выпадки звольнения людей с працы с допомогою контрактной системы. На это пытание отказывают жихары Гомелю.
На химзаводе у меня мать работала. Срок истек, пенсионный возраст, все, сразу выгоняю. Она и хотела бы работать, но не дали работать. Сказали, контракт заканчивается, дайте дорогу молодым.
Мужа так уволили. Он работал на заводе измерительных приборов. Заместителем директора. Необоснованно выдвинули ему обвинение, то он пошел с ними в департамент по труду. Ему сказали, что все отменят. В департаменте голову дурили, говорили, что все отменим, все хорошо у вас. А потом, когда он пришел, получает на руки документы об отмене всех этих выговоров. Приехал директор с заместителем вторым, поговорили с начальником департамента по труду и уволили. И вот он 2 года ничего не может сделать. Любой контракт можно нарушить. Якобы он виноват в том, что не выплачена была работникам заработная плата. Ну как заместитель директора по маркетингу может быть в этом виноват? У него ни в контракте это прописано не было нигде.
Как заключают контракт? На год, на два, а потом все, это могут и не продлить его. Ты же как-то себя просто чувствуешь так, ну как бы неуютно, когда не знаешь, что там через этот год или через два продлят контракт или не продлят.
Магазин компьютер Плаза. Закончится контракт, все, гуляй.
Люди на гомельских улицах про выпадки звольнения людей с працы с допомогою контрактной системы.
Тутейшие, Крыуя, Партизан, Калиновский, Машеру, КДБ. Житё и смерть митов. Маратон Белорусской Атлантиды.
Штодня ад аўторка до суботы адмысловыя знаўцы разгадваюць таямніцы найноўшай беларускай металогіі у праграме Вячаслава Ракіцкага.
Хвілінаў праз 20 у маратоне «Беларуская Атлантыды» перадача на тэму «Сялянская нацыя». Вячаслаў Ракіцкі будзе гутарыць з гісторыкам Захарам Шыбекам. З вами Радио Свобода, тэмы дня. Владимир Путин нагадаў Сергею Сидорскому, што Беларусь карыстаецца самымі льготнымі ў свеце цэнамі на расійскія энерганосьбіты. У Маскве адбылася сустрэча прэм'ераў Беларусі і Расіі. Беларусь вядзе перамовы з «Газпромам», каб пазбегчы ўсплёску цаны на газ у 2010 годзе, заявіў першы віцэ-прэм'ер Беларусі Владимир Сямашка. Александр Лукашенко сваім указам загадаў падпісаць пагадненне аб стварэнні калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання АДКБ. Пра гэта сёння паінфармаваў старшыня камісіі па нацыянальнай бяспецы Палаты прадстаўнікоў Віктар Гумінскі. У Магілёве звольнены дырэктар тамтэйшага металургічнага заводу Леанід Маркаў. Паводле старшыні Магілёўска аблвыканкаму Пятра Рудніка, Маркаў не спраўляўся з сваімі службовымі абавязкамі. Сёлета спаўняецца 135 гадоў усясветнаму паштоваму звязу. З нагоды міжнароднага дня пошты, які будзе адзначацца 9 кастрычніка, кіраўніцтва галіны правяло ў Менску прэсавую канферэнцыю. У прыватнасці чыноўнікі паведамілі пра папулярнасць беларускамоўнай прадукцыі і пра тое, што вяртаць у падпісныя каталогі незалежныя выданні яны не збіраюцца. Рэпартаж Галіны Абакунчык.
Дзяржаўнае прадпрыемства «Белпошта» – гэта шэраг паслугаў, у тым ліку продаж тавараў з дастаўкай на дом, аплата камунальных плацяжоў, у тым ліку пластыкавымі карткамі, доступ да інтэрнэту нават у аграгарадках. Гэта яшчэ і распаўсюд беларускамоўнай друкаванай прадукцыі – капэртаў, марак і паштовак, якія карыстаюцца вялікай папулярнасцю, паведаміла намеснік міністра сувязі і інфармацыі Ніна Гаўрылава.
Адносяць з уважэнне к беларускаму языку, мы
стараемся так, чтобы на наших знаках почтовой отплаты надписи производились на белорусском языке. Успехом большим пользуется коллекция почтовых марок «Белорусская день». Марки с изображением флоры, фауны реализованы только за рубежом, при том нашем мизерном тарифе на 170 тысяч долларов.
Нина Гаурилова так само поведомила, что Белпошта развивая информационную простору про подписку и доставку периодичных выданий, каля 5 миллионов особников что год. Одночасно поза межами подписных каталогов с 2005 года застаются 12 недержавных громадско-политичных выданий, и вертать их у подписку Белпошта покуль не собирается, заявила спадарня Гаурилова.
Но я думаю, что это не вельми страшная вещь. На сегодняшний день, коли мы проанализовали, а сколько ж тих выданий выписывалось, и коли мы бачили, что там их и 5, и 6, и 10, и 12, ну, який доход от этого может мать предприемство? Мне думается, что эта экономичная составляющая, она, наверное, больше повинна захоплять Белпошту, чем то, что там политизуется, те, как по-другому подкресливается.
Нагадаю, что летось у подписку и шапики Белсоюздруку улады вернули «Народную волю», «Нашу Ниву» и «Бобруйский курьер». Непожаданными для Белпошты застаются такие буйные выдания, как «Агульно-белорусская газета «Свободные новости плюс», «Региональная Витебский курьер», «Барановицкая Интэкспресс», а так само иншие выдания. Тому заявы министерской чиновницы не отповедают рачаисности, каже редактор и выдавец Анатоль Белы.
Смешно навадвучить, потому что наклад Интэкспресс 20 тысяч особников. Покажите мне хоть одну районку, у якой наклад 20 тысяч особников. Например, газета там Брагинская, якая называется «Маяк Полесся», так ее наклад 1860 особников. Тем не менее, она включена в каталог и продается в Союздруку и выходит в полнокольоровом формате.
Адмову Белпошты супрацовничать с незалежными выданиями наместник керовника Белорусской ассоциации журналистов Андрей Александров называя политично мотивованной.
Ніякого подтвердження, эта версия на конт економічних стосунків Міністерства інформації просто не витримлює ніякої критики. Відовочно, що це політичне рішення, яке було прийнято ще наприкінці 2005 року, і яке догетель застається у силі. Махчимо робляться некоторі косметичні кроки, які провоковані спробами діалогу поміж Білорусі і Єврозв'язом. Некілька газет вже вернуті у систему розповсюду, і влади просто тримають остатні газеты зараз у закладниках, как по крыху выгандлёвывать своих коштники, экономичные выгоды для Беларуси.
Это был наместник керовника Белорусской ассоциации журналистов Андрей Александров.
У старажытным Китае існаваў добры звычай. Падчас актыўных саркафагаў імператар выдаваў адмысловы ўказ аб амністыі палітычных вязняў. Ці магчыма такое ў Беларусі? А калі магчыма, то калі?
На жаль, такія зорныя плыні, такія зорныя дажджы бываюць дастаткова рэдка, адзін раз у 33 гады. Апошні раз такая плынь была ў 1999 годзе.
У вольной студии гостем Михася Скоблы будет выкладчик астрономии Кастусь Циркун. Вольная студия в нашем эфире хвилина упраз 25. Вы слушаете Радио Свобода. У сераду 7 кастрычника, а 13 године поводле менскага часу на пытанні наведнікаў сайту Свобода.орг адкажа Рыгор Мінянкоў, профессор, декан бакалярской школы Европейского гуманитарного университета. Першага кастрычніка у Еўрапейскім гуманітарным універсітэце пачаўся новы навучальны год, а ў дэпартаменце паліталогіі ЭГУ здарылася канфліктная сітуацыя. Сямёра выкладчыкаў выступілі з адкрытым лістом, у якім выказалі занепакоенасць, цытую, сітуацыяй з парушэннем дэклараваных універсітэтам прынцыпаў павагі акадэмічных свабод, і абвясцілі страйк. Рыгор Мінянкоў выказаўся наконт гэтай сітуацыі ў інтэрнэт-часопісе «Новая Еўропа». А вось што прафесар Мінянкоў сказаў нашаму радыё.
Сёння развіццё вышэйшай адукацыі, мабыць, адна з важнейшых праблем, адна з цяжэйшых праблемаў у нашым грамадстве, і для Беларусі, і для ўсіх краінаў. І калі глядзець на Еўрапейскі гуманітарны універсітэт, для нас гэта вельмі важная задача стварэння сучаснага універсітэту. Гэта непроста, залічваючы нашы традыцыі, гісторыю, але мы ўсё ж такі спрабуем гэта рабіць, спрабуем рабіць гэта адкрыта, в рамках академической свободы. Мы открыты для дискуссий, мы зацікавлены в пошуках, але без усяляких политических подтекстов, без усяляких выдумываний неких ворогов и так далее.
Професор, декан бакалярской школы Европейского гуманитарного университета Ригор Міньянкоу. Завтра профессор Міньянкоу будет гостем онлайн-конференции на сайте свобода.орг. Это онлайн-конференция о 13-й године поводле Менского часу. И, натурально, пытанні Ригору Міньянкоу вы можете задавать, не чакаючи серады, уже тепер. У Могилеве звольнены директор тамтейшего металлургичного завода Леонид Марков. Поводле старшини Могилевского облвыканкаму Петра Рудника Марков не справлялся своими службовыми обовязками. Звольнение Маркова первое в области за час экономичного кризису. Далее из Могилева Андрей Белогубов.
Апошній год праца металургічного заводу офіційними криницями подавалася виключно у негативному світлі. Обласна вертикаль критикувала керівництво підприємства за неуміння продавати вироблене. У жнівні на заводському складі був назапашений 4-місячний запас продукції.
Марков сьогодні не директор Могилевського металургічного заводу, тому що і прошлий год не виконував прогнозные показатели и текущий год.
Заявил на нараде чиновников старшиня Могилевского облвыконкаму Петр Рудник. У приемной директора поведомили, что звольнился Марков нібито по власным жаданні и что уже призначений новый директор. Однако поговорить с ним не дали. Спаслалися на ягоную занятость. Ягоное имя так само отмовились называть. Ранее «Свобода» поведомляла про ситуацию на Могилевском металлургичном заводе. У лютым наместник директора Андрей Варламов связывал тяжкости на предприемстве с ситуацией на вонковых рынках, куда поставлялось до 70% вырабленного. Тогда на складе было 52% незапотребованной продукции – стальные трубы и чугунное литье. Могилевский экономист Петр Мигурский лечит звольнение Маркова логичным выником деятельности предприемства, якое працавало на Давальницкой сыровине. Керавництво заводу не здолело диверсификовать вытворчесть и рынки сбыту, стверджая экономист. Однако тяну одно.
Ситуация такая, что сегодня надо увольнять каждого второго руководителя. Главное, поможет ли это нашей экономике. И если только власть пойдет на необоснованное увольнение руководителей, это самым негативным образом скажется на результаты работы целого региона, а может даже экономики Республики Беларусь.
Не выключая экономист, что звольнение Маркова станет наукой для инших промысловцев. Поводле официальных крыниц объем незапотребованной продукции у регионе вымирается сотнями миллиардов рублей. Усяго ж на предприемствах Беларуси объем незапотребованной продукции складая больше, як 6 триллионов рублей. Найбольшая е на предприемствах машинобудования и металлеопрацовки – больше за 3 триллионы.
Андрей Белогубов из Могилева. Официальная белорусская статистика не публикует и не комментует известок про колькость звольненных керовников у период экономичного кризиса. А меж тем, по водле поведомления из регионов, на фоне господарших проблем отбываются истотные кадровые перестановки. Подробности у материале Вячеслава Кулика.
Слуцак Александр Драко, який займав посаду старшині Слуцкого райвиконкому, спровокував у минулом вересні соціальний конфлікт і потерпів за гэтага. Громадська активістка Зінаїда Тимошик тлумачить.
Позбавили город горячей воды. 1280 подписей было собрано администрацией президента. И когда ранее у письмах коллективных были только ну, такая жальба звучала, то тут было потребование наказать чиновников.
И как же отреагировали столичные чиновники на коллективную скаргу, нагадывая Зинаида Тимошик.
В письме Богуш Анатолию Ивановичу пенсионеру говорилось, что как снять социальную напруженность, обеспечить график подачи воды щоденно, ну а старшиню притягнуть до дисциплинарной сказности.
Про сколько дзён слуцкий вертикальщик был выкрыты у коллективной пьянцы. И только после этого Лукашенко отправил Драку у отставку, комментуя Зинаида Тимошик.
Как показать, что это чиновники на местах выживают с какими-то полномочиями, на самой справе администрации президента. И сам президент, на дворот, по закону, с отчестью, за тем, как в Украине все добрые интересы людей отзывалось. Ну, как бы у людей не пропадала вера в доброго цара.
Ворша. У час еще не забытой молочной войны с Россией у Беларуси были звольнены одразу 4 директоры молочных заводов. Серед их директор Аршанского молочного комбината Владимир Грабовский. Ці допомогло звольнение предприемству? Бронислава Станкевичу докладняем.
На предприемстве догэтуль нема нового керовника. Обов'язки директора часово виконує Олег Кирьянов. Что до звольнения былого директора с подара Грабовского, то на комбинате дыпламаты лічаць, што ён стаў закладнікам сістэмы і выпадковай ахвярай крызісу. Маўляў, уладам трэба было кагосьці паказальна пакараць і пакаралі дырэктара аршанскага прадпрыемства. На сайце малочнага камбіната нават размясцілі развітальнае слова да Владзіміра Грабоўскага, пажадаўшы яму новай годнай працы. На аршанскім малочным камбінаце згадваюць, што былы кіраўнік імкнуўся зрабіць усё магчымае, каб разгрузіць склады. У прыватнасці, за пару тыдняў да ягонага звальнення на прадпрыемстве распачаўся выпуск прадукцыі пад новымі гандлёвымі маркамі, каб прыцягнуць новых патэнцыйных пакупнікоў. Але ні гэтыя, ні іншыя захады не дапамаглі. Толькі тады, калі Расія прыпыніла малочную вайну, аршанскі малочны камбінат пачаў разбіраць складскія залежы.
Слонім з-за байкоту Расія мясной прадукцыі пацярпеў слонімскі мясакамбінат. Менск адразу вінаваціў тамтэйшага дырэктара Вячаслава Наруту. Але варта было згаснуць канфлікту, як кіраўнік зноў вярнуўся ў сваё крэсла. Падрабязнасці ў Міхала Карневіча.
Сярод прычынаў звальнення спадара Наруты называлі невыкананне плану павышэння рэнтабельнасці, а таксама прысутнасць антыбіотыкаў у прадукцыі. Маўляў, гэта стала адной з прычынаў таго, што расійскія ўлады забаранілі ўвоз мяса ў Расію. Паколькі слонімскі мясакамбінат з'яўляецца акцыянерным таварыствам, на паседжанні акцыянераў гэтая прапанова не атрымала падтрымкі. Дарэчы, за дырэктара ўступіўся і калектыў прадпрыемства. Былі сабраныя подпісы ў яго падтрымку. Вячаслаў Наруто надалей працуе дырэктарам адкрыта акцыянернага таварыства «Слонімскі мясакамбінат».
Расказваў Міхал Карневіч. На чарзе выпуск навінаў, затым беларуская Атлантыда.
У эфіры «Свабода». У Менску 21:30. У праскай студыі далей Юры Дракахруст. На пачатку пра галоўныя беларускія навіны. У Маскве адбылася сустрэча прэм'ераў Беларусі і Расіі Сергея Сідорскага і Владзіміра Пуціна. Расійскі прэм'ер падчас сустрэчы звярнуў увагу на тое, што Беларусь працягвае карыстацца самымі льготнымі ў СНД і свеце цэнамі на энерганосьбіты. Александр Лукашенко сваім указам загадаў падпісаць пагадненне аб стварэнні калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання АДКБ. Пра гэта сёння заявіў старшыня камісіі па нацыянальнай бяспецы Палаты прадстаўнікоў Віктар Гумінскі. У сваю чаргу кіраўнік прэсавай службы Лукашэнкі Павел Белы паведаміў, што названы ўказ не праходзіў праз прэзідэнцкую прэс-службу. Вялікабрытанія мае намер уважліва прааналізаваць сітуацыю ў Беларусі перад разглядам у лістападзе пытання аб візавых санкцыях еўразвязу адносна высокіх беларускіх чыноўнікаў. Пра гэта заявіла сёння брытанская амбасадарка ў Беларусі Розмары Томас. Беларусь вядзе перамовы з «Газпромам», каб пазбегчы ўсплёску цэнаў на газ у 2010 годзе, заявіў у Екатерінбургу першы віцэ-прэм'ер Беларусі Уладзімір Сямашка. Напярэдадні міністр фінансаў Беларусі Андрэй Харкавец заявіў, што ў праекце бюджэту на 2010 год цана на газ для Беларусі закладзеная на ўзроўні 166 даляраў за 1000 кубаметраў. У эфіры «Свабода» на чарзе міжнародныя навіны. У Стакгольме абвешчаны імёны лаўрэатаў Нобелеўскай прэміі ў галіне фізікі. Імі сталі Чарльз Као, Джордж Сміт і Уілард Бойл. Као ўзнагароджаны за дасягненні ў сферы оптыкавалаконнай сувязі, а Сміт і Бойл за вынаходніцтва паўправадніковых аптычных схемаў. Прадстаўнік дзярждэпартаменту ЗША Ян Келлі заявіў, што Вашынгтон па-ранейшаму чакае ад паўночнай Карэі падтрымкі ў працэсе поўнага вызвалення карэйскай паўвыспы ад ядзернай зброі. У Стамбулі затрыманыя каля 100 ўдзельнікаў масавых хваляванняў. Яны пачаліся пасля таго, як паліцыя спрабавала спыніць акцыю пратэсту з нагоды правядзення гэтымі днямі ў Стамбулі штогадовай канферэнцыі Міжнароднага валютнага фонду і Усесветнага банку. У Пакістане па-ранейшаму зачыненыя ўсе офісы АН пасля таго, як у панядзелак смяротнік падарваў сябе ў прадстаўніцтве Усесветнай харчовай праграмы АН у Ісламабадзе. У Іране зачыненыя 3 апазіцыйныя газеты. Прэзідэнт Таджыкістану Эмамалі Рахмонаў падпісаў новы закон аб дзяржаўнай мове, які раней ухваліў парламент. З новага закону выключанае вызначэнне расейскай мовы як мовы міжнацыянальных зносінаў. Паводле новага закону справаводства і афіцыйная перапіска павінны весціся толькі на таджыцкай мове. У Ваўгандзі затрыманы адзін з галоўных падазраваных генацыдзе ў Руандзі ў 94 годзе. Былы шэф руандзійскай выведкі абвінавачваецца ў арганізацыі знішчэння больш за 800 тысяч прадстаўнікоў народнасці тут.
Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. На протягу наступної півгодини у нашому ефірі дві передачі. Проз 12-13 хвилин вольна студія. Ці єсть у Білорусі шанси стати космічною державою. Але перш маратон білоруської Атлантиди. Сьогодні передача «Селянська нація» з уділом історика Захара Шебеки. Слухайте одразу після обвістки.
Розніця поміж православ'ям і католіцизмом, між іншим, у яйках. Білоруська дихотомія. Любіть Лукашенку і слухать Радіо Свобода. Дітям ніяк нельга дозволяць пікети супраць теоремі Піфагора, як Радіо Свобода стала акрыляць диктатараў. Про гэтыя ды пра іншыя пякучыя грамадскія пытанні у новай перадачы «Званочкі».
Гэтую перадачу слухайце ў нашым ефіры заўтра. А зараз маратон беларускай Атлантыды. Сёння перадача «Селянская нация» з удзелам гісторыка Захара Шебекі. Вядзе выпуск Вячаслаў Ракіцкі.
Нация – гэта такі тып супольнасці, які патрабуе развіты і шырока распаўсюджанай нацыянальнай свядомасці. Калі этнас ці народ – гэта твор прыродны, дык нация – твор грамадскі, народжаны сацыяльнымі уяўленнямі.
Адным шырока распаўсюджаных уяўленняў пра беларусаў ёсць тое, што яны з'яўляюцца сялянскай нацыі. Тым самым падкрэсліваецца незавершанасць працэсу ўтварэння нацыі.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Спадар Захар, што ўвогуле маецца на ўвазе, калі даецца такое вызначэнне «сялянская нацыя»?
Гэтае паняцце можна разумець у трох аспектах. Сацыяльным, калі сяляне складаюць большасць, культурна-інтэлектуальным, калі сялянская ментальнасць і культурная традыцыя пераважаюць. І нарэшце, у палітычным аспекце, калі нацыянальны праект або нацыянальная ідэя падлажваюцца пад сялянскую адметнасць, інтарэсы, культуру, светабачанне.
Калі ж склалася беларуская сялянская нацыя, існуе меркаванне, што сялянская яна была спрадвеку. Гэта міт ці рэальнасць?
Што тычыцца беларускага этнасу, які ўзнік у 13 стагоддзі, то ў сацыяльным плане гэта сапраўды так. Сяляне складалі ў ім абсалютную большасць. Толькі ў гэтым нічога дрэннага няма. Такі ж сацыяльны склад мелі ўсе народы да індустрыяльнага грамадства. Урэшце, усе нацыі сялянскага паходжання. Як і іншыя сялянскія этнасы, беларускі этнас, недзе з 14 стагоддзя спарадзіў устойлівую сацыяльную разнастайнасць эліту грамадства і сярэднія пласты грамадства ці трэцяе саслоўе. Каля 10% насельніцтва ў Вялікім княстве літоўскім прыходзілася на шляхту. Беларускі этнас спарадзіў і элітарную культуру, таму ён не быў выключна сялянскі.
У канцы 18-го стагоддзя, якраз тады, калі ў Еўропе пачалі складвацца сучасныя нацыі, беларускія землі былі захопленыя Расіяй. Царскі ўрад разглядаў беларусаў як этнічны матэрыял для велікарускай нацыі, а таму метадычна вынішчаў нацыянальную эліту. Ці паўплывалі гэтыя працэсы на фармаванне беларускай нацыі як сялянскай?
Фарміраванне беларускай нацыі ў 19-м пачатку 20-го стагоддзя ў складзе Расіі сапраўды ішло пераважна на сялянскай аснове. І не дзіўна, паводле перапісу насельніцтва ад 1897 году сяляне складалі каля 90% у жыхароў цяперашніх беларускіх зямель. Але працэс нацыятворчасці ўсё ж не абмяжоўся сялянскай масай. Дзейсны ўдзел у ім прымала дробная шляхта, асобныя памешчыкі, духавенства, мяшчане. Сярод прыхільнікаў беларускай ідэі гоманаўцаў і нашаніўцаў былі габрэі. Падчас перапісу 1897 году больш за 8 тысяч прадстаўнікоў інтэлігенцкіх прафесій назвалі беларускую мову роднай.
А што дрэннага ў тым, што нацыя фармавалася на селянской основе. Прикладом, селянская основа створала добрый фундамент для национального дома финнов, эстонцев, латышов, да и литовцев. Яны ж не имели амаль ничего, а кроме селянского этничного материала. Але поспехово створили сучасные нации.
Сапраўды ничего дрянного. Больше за то, шлях нацыятворчасці ад сялянска этнасу да этнакультурнай нацыі і нацыянальнай дзяржавы уяўляецца больш заканамерным і дае больш надзейныя вынікі, чым шлях нацыятворчасці ў адваротным накірунку – імперская дзяржава, палітычная нацыя. Беларуская нация во улоне царской Российской империи формовалась от побед на першему сценару, и умовы тады были намного больше сприяльными, чем у часы сталинизма.
Однако, как кажуть один голос навуковцы, белорусские селяне у адрозни от інших чамусь имели низкую национальную свядомость, чи зусім ее не имели. Так что это были за селяне? Отрымливается, что адрозни от інших, яны оказались непридатными для формования белорусской нации?
Выходит так. По-перше, не было нации, а тем больше селянской нации. С одного боку, заховывался белорусский этнос, який царизму не удалося русифікаваць, а з другога распрацаваны нашаўніўцамі праект стварэння беларускай нацыі, які сяляне амаль не падтрымлівалі.
Але чаму? Нацыянальны беларускі праект быў жа праектам сялянскай нацыі, створаным, здавалася б, з максімальным улікам сялянскіх інтарэсаў.
Справа ў тым, што гэты праект быў малапрэстыжным. Не столькі сялянскім, колькі плебейскім, разлічаным на беднякоў, паўпераў. З енкам і плачам пра гаротную долю сялянам ім прапаноўвалася заставацца сялянамі, задавальняцца малым, сацыяльнай роўнасцю. А яны, можа, хацелі быць панамі. Беларускі праект быў агістарычным, не абапіраўся на гістарычную традыцыю. Сялянам прапаноўвалі стаць беларусамі, а яны, можа, былі ліцвінамі, дырусінамі, і таму хаваліся за тутэйшасцю. У гістарычнай памяці народаў паводле сведчання Янкі Станкевіча захоўваўся назоў дзяржавы Літва, а назоў Беларусь выглядаў штучным і чужым. У дыскурсе нацыянальнага праекту пад назвай «Беларусь» нацыянальная свядомасць у сялянаў была сапраўды нізкай. У той жа час пашыранасць сярод іх усведамлення пра сваю тутэйшасць пра многае кажа. Гэта першасная і альтэрнатыўная форма нацыянальнай свядомасці. І гэта сведчанне, так бы мовіць, стыхійнай нацыятворчасці.
Атрымліваецца, што ні сялянская, ні якая іншая нацыя ў складзе царскай Расіі так і не ўзнікла. Дык можа беларускім нацыянал-камуністам удалося павесці за сабой сялянства і запачаткаваць беларускую сялянскую нацыю пасля бальшавіцкага перавароту ў 17-м годзе.
Маеце рацыю. У БССР 920-х гадоў быць беларусам стала бяспечна і нават выгадна. У беларускі праект упляталася камуністычная ілюзія пра шчаслівае жыццё. Плач заняўся верою ў светлую будучыню і надзеяй ва ўмовах НЭПу стаць чырвонымі панамі. Таму ідэю беларускай камуністычнай нацыі асноўнай в сваёй масе прымалі сяляне як БССР, так і заходняй Беларусі.
А як же гэта стасавалася з галоўным бальшавіцкім пастулятам пра дыктатуру пралетарыяту?
Беларускія нацыянал-камуністы доўга не хацелі ўключаць у канстытуцыю БССР марксісцкае палажэнне пра дыктатуру пралетарыяту, спасылаючыся перадусім на сялянскасць беларускай нацыі. Аднак з'яўленне ў 920-х гадах зародкаў беларускай камуністычнай нацыі нагадвала заўчасныя роды, справакаваныя расійскімі бальшавікамі, каб пагубіць неданошанае дзіця. У выніку рэпрэсіў зародкі нацыі зніклі. Застаўся скалечаны беларускі этнос, які стаў выключна паўперскім, калгасным. Паўнавартасны сялянскі этнос захоўваўся толькі ў заходняй Беларусі.
Але паралельна ці нават разам з высілкамі ў фармаванні сялянскай нацыі бальшавікі вялі сваю нацыянальную палітыку, у аснове якой былі не мова ці культурная побытавая традыцыя, а тыя ж камуністычныя догмы. Як выявілася гэта ў беларусаў?
Пасля вайны ў ходзе савецкай індустрыялізацыі БССР побач з новай палітычнай нацыяй савецкі народ была створана савецкая беларуская нацыя, вельмі канфармісцкая і нетрывалая. Быў створаны прывід этнакультурнай нацыі, бо савецкая свядомасць дамінавала ў ёй над нацыянальнай. Паводле свайго сацыяльнага складу гэта была калгасная, вясковая нацыя. Паводле сваёй ментальнасці і культуры таксама, хоць з 1970-х гадоў бальшыня насельніцтва БССР пражывала ў індустрыяльных гарадах.
Чаму?
Ды таму, што гарадскія навасёлы, у тым ліку і партыйныя лідары, заставаліся ў ментальным і культурным плане вяскоўцамі, калгаснікамі. Пасляваенны праект савецкай беларускай нацыі быў плебейскім і задавальняў плебеяў. Яго падставовымі ідэямі з'яўляліся сацыяльная роўнасць, стабільнасць, мірнае жыццё, нібыта немагчымае без Расіі і мудрага кіраўніцтва бальшавікоў.
Значыць, пасля вынішчэння бальшавікамі сялянства гаварыць пра сялянскую нацыю не даводзіцца. Паўстала калгасная нацыя, а гэта відавочна зусім іншая. Якія ж перспектывы ў выжыванні беларусаў як нацыі цяпер, калі сялянства, што з'яўляецца асновай для натуральнай нацыі творчасці, знікла?
Пасля атрымання дзяржаўнай незалежнасці ў Беларусі ідзе даволі спецыфічны працэс разбурэння калгасна-вясковай нацыі і фармавання на руінах гарадской. Новая беларуская нацыя ўзнікае як палітычная нацыя, але не на аснове сялян, а на аснове гараджанаў. У гэтым адметнасць запозненага нацыятворчага працэсу Беларусі, яго нетыповасць для Еўропы. Другая асаблівасць нацыятворчага працэсу ў Беларусі палягае ў тым, што ён здзяйсняецца ў большай ступені дзякуючы гораду, а не дзяржаве. Горад з яго жорсткім эканамічным рацыяналізмам апярэджвае дзяржаву, ачышчае людзей ад савітызму, нават насуперак волі прасавецкага кіраўніцтва.
Але наколькі жыццядзейсная, так хутка і штучна сфармаваная гарадская нацыя з адрынутым сялянскім падмуркам?
Пакуль што горад бяздумна разбурае вёску, цягавае да сябе вяскоўцаў, абязлюджвае беларускія прасторы. Гараджане з высоку глядзяць на вяскоўцаў. Але, думаю, гарадскія фанаберы, снабізм хутка пройдзе. І ўзнікне разуменне, што пара вяртацца з гарадоў да зямлі, каб утрымаць гэты скарб у руках беларускай нацыі. Новая беларуская нацыя мусіць мець повязь з мінулым. І хоць бы трошкі, але абавязкова быць сялянскай.
Чым шкоднасць міту пра беларусаў як сялянскую нацыю? Што тут трэба захаваць, ад чаго адмовіцца ці нават разбурыць?
Гэты міт узнік у эпоху каланізацыі беларускіх зямель з пачатку Расіі, а ў пачатку 20-го стагоддзі і Польшы. Каб паказаць няздольнасць беларусаў стварыць нацыянальную літу, высокую нацыянальную культуру, сваю нацыянальную дзяржаўнасць. Падтрымліваўся ён і бальшавіцкімі захопнікамі. А з мэтай дыскрэдытацыі нацыянальнай ідэі выкарыстоўваецца дагэтуль. У ім прыніжэнне беларусаў, але і самапрыніжэнне. Сялянства атаясамляецца з калгаснікамі, цемнатой, прымітывізмам, зусім адмоўна. Гэта комплекс непаўнавартасці і правінцыйнасці. Гэта праява посткаланіяльнага сіндрому. Гэта перажытак грэблівасці расійскага гораду да беларускай вёскі і вяскоўцаў. Новай беларускай нацыі пара ад усяго гэта адмовіцца і з павагай ставіцца да сваіх вытокаў, не толькі да шляхты, але і да сялянства.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
Тэма заўтрашняй перадачы ў маратоне беларускай Атлантыды «Homo Sovieticus». А зараз напамін аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы.
Владимир Путин нагадал Сергею Сидорскому, что Беларусь корыстается самыми льготными в свете ценами на российские энергоносьбиты. У Москве отбылась встреча премьеров Беларуси и России. Беларусь ведет перамовы с «Газпромом», как позбегче у сплёску цены на газ у 2010 году, заявил первый вице-премьер Беларуси Владимир Семашко. Александр Лукашенко своим указом загадал подписать погоднение об створении коллективных сил оперативного реагования АДКБ. Про это поинформовал старшиня комиссии по национальной безпеце Палаты представников Виктор Гуминский. У свою чергу керовник прессовой службы Лукашенко Павел Белый поведомил, что названный указ не проходил през президентскую пресс-службу.
Белпошта не збирается теперь вертать у подписный каталог недержавные громадско-политичные выдания, яким было отмовлено у распаусюдживания в 2006 году, заявила наместница министра сувязи и информатизации Беларуси Нина Гаврилова.
А зараз вольная студия. Ровно 400 годов тому славутый итальянский астроном Галилео Галилей сконструировал телескоп, с допомогой якого открыл плямы на Солнце и спадорожники Юпитера. У память этой подеи 2009 год отзначается во всем свете как год астрономии. Ці ёсць шансы у Беларусі стаць касмічнай дзяржавай? Чым вызначаецца беларуская прысутнасць на месяцы і колькі каштуе касмічная нерухомасць? На гэтае ды іншыя пытанні Міхася Скобла адказвае выкладчык астраноміі Менскага рэспубліканскага цэнтру тэхнічнай творчасці навучэнцаў Кастусь Цырку.
Спадаль Кастусі, хто бывае на экскурсіі ў Калінінградзе, той стараецца трапіць на месца апошняга спачыну славутага філёзафа Імануіла Канта. Дык вось на помніку мысляру напісаныя ягоныя знакамітыя словы пра тое, што ёсць найгалоўным, а менавіта зорнае неба над намі і маральны закон унутры нас. А як вы разумееце думку Канта адносна вось гэтага зорнага неба?
Зорнае неба, яно для чалавека вечнае. Это некая основа, под якой человек живе, якой кируется. С зорного неба сыходят до нас гуки космосу, и эти гуки робят наше життё тем, те иншим. И у человеку внутри повинен быть некий стрижень, який подпорядковывается так само этим гукам космосу. И эта суедность как раз дает то, чем является человек. И когда нечто отбывается, некое не суладдзе одного и другого, тады отбываются усялякие и катаклизмы у человеку, и некие недоречности.
То бок, зорное небо – это та субстанция, якая допомагает человеку заховать равновагу, так?
Так, и она нас подпитывает своей энергией, энергией космосу.
Апошняя книга Кастусь, якую я прочитал, это роман Виктора Вальтера «Родженные под Сатурном», які пролежал у рукописи 80 годов и только недавно споткался с Варштадом там з Карыны. Герой роману говорить: «Есть люди, родженные под солнцем, яны життярадосные, а есть родженные под Сатурном, яны пессимисты и схильные до суициду». Скажите, неужо планеты предвызначают нам лёс, предвызначают нам характер, предвызначают урэшце наше життё? Як вы до гэтага ставіцеся?
То, об чем вы сказали, это астрология. На жаль, то, чем я займаюсь, не относится до астрологии, поэтому то, что люди народились под Солнцем, типа Сатурном, и они имеют разные у себя характеры, эти деяния. Я это не вельми разумею. Я думаю, что энергия космосу, она подпитывает человека, и подпитывает его в незалежности от того, коли он народился под Солнцем, типа Сатурном. И все залежит от самого человека, от того, что он робит, какая у него закладена внутренняя энергия, какая у него идея есть. И Солнце, и Сатурн, я думаю, тут ни при чем. Хай на меня покрывдятся астрологи, але, на жаль, я в это не веру.
У гороскопы вы так само не верите?
Ну, я проглядываю свой гороскоп, например, проглядываю. Мое личное особистое меркование, что это больше философия, что это больше психология, чем то, что есть на самой справе.
Кастусь, ровно 400 годов тому Галилео Галилей упершиню выкористал для вывучения космосу телескоп. 400 годов уже человечество глядит у самые технічна дасканалыя тэлескопы, але канчатковай разгадкі многіх таямніцаў сусвету не мае. Ды што сусвету? Мы не ведаем дакладна, як узнік гэткі касмічны аб'ект, як наша Зямля. Што гаворыць нам на гэты конт найноўшыя даследаванні?
Існуе вельмі шмат гіпотэзаў на конт таго, як наша Зямля ўзнікла. Адна з іх – гэта гіпотэза Шмідта.
Дарэчы, нараджэнца Магілёва.
Якраз яна мне вельмі падабаецца.
называется. Я ее со своими учнями выучаю, им про ее рассказываю. Эта гипотеза рассказывает об том, что народжение нашей Солнечной системы и Земли в том лику отбылось несколько миллиардов годов тому. Исновало первое планетное облако. Это пыл, газ межзорный, який почав у некий момент конденсоваться. И самая центральная частка этого облака начала утвораться зорка, протозорка, с якой после возникло Солнце. Тая частка речева, якая не поспела конденсоваться на Солнце, она начала конденсоваться у неких кропках, с яких после возникли планеты. Так и возникла наша Земля.
Кастусь, апошним часом стало модно во всем сумневаться. Очень недавно российцы засумневались, про это была адмысловая передача на одном из их федеральных телеканалов, а чи были американцы на месяцы. Мовляв, месячный краевид можно створить с допомогой компьютерных технологий. Так чи ступала нога человека на месяц?
Ну, тем, что человек был на месяце, я совсем не сумневаюсь. На этот конт есть шмат доказов. Первый доказ – это то, что на Землю привезена шматликая колькость лунного грунту, реголиту. И он доследует ее шматликие науковые працы по этой тематике.
На хвалях Радио Свобода вы слухаете «Вольную студию». Ці есть у Беларуси шансы стать космичной державой? Выпуск веде Михась Скобла.
Господарь Кастусик, сегодня в свете активно продаются участки глебы на месяцы. Чи разжились уже белорусы этой месяцовой нерухомостью? И увогуле, какая белорусская присутность на этом близким и одночасово далеким сподорожнику земли?
Есть такое агентство международное, быцем бы, которое занимается продажем таких участков. Есть представительство и в Беларуси. И белорусы так само имеют там участки. Шматликие, там их, может, уже 200-300 акров, быцем бы купленных, оформленных. Але есть такие международный астрономический союз, який про все эти покупки каже, что это все незаконно и нема ніякої рации. Потому что по международных законах, якія існують, эти объекты космосу являются агульночеловечей власностью. И каждый человек не має права купить некий участок на месяцы. Яны не так дорого каштуют, яны там продаются в акрах.
Кольки
каштуют? 100 доляров, там этот участочек можно купить, у вас будет посвящение, типа документов всяких, быцем бы это справедливо. Но на самой справе это все мыльный пузырь. С белорусами с поверхней месяца связаны шматликие кратеры на месяце, которые той же астрономический союз назвал их у гонор наших земляков и выходцев с Беларуси. На месяце есть такие кратеры, как Блажко, Дубяга, Липский, Почобут, той же Шмидт, об яким мы уже размовляли.
Кастусь, вось мне не зрозумело. До месяца вельми-вельми далеко. А китайцы сегодня укладывают велизарные сродки у программу по ягоным вывучэнні. У свой час США повывучали и кинули. На вошта месяц Китаю, якая тут, может быть, корысть для китайцев?
По-перше, месяц не такий далекий, як нам здається. Это самый близкий объект, який можно доследовать. На месяце ёсць шматлікі корисные выкопни, які какие в будущем можно використовывать на Земле. Освоение месяца – это развитие новых технологий. И технологий компьютерных, и технологий ракетных руховиков. И в угле – это великий штуршок для развития науки и техники. Я в свой час был у Китая, у Пекине. По дитячей космичной программе мы знакомились с тем, как в Китае поставлена аэрокосмичная эдукация молоди. Был я и у космічним центрі китайським у Пекіні, і в університеті аерокосмічним. І бачив, як відносяться там до освоєння космічної простори і місяця.
А як ви собі уявляєте перевозку корисних викопнів з місяцю на Землю?
Коли 20 років тому нехто прозмовляв по мобільному телефону, це було б нечто фантастичне. Ніхто б не мог зрозуміти, що тут відбувається. Я думаю, що така ж історія и освоением месяца. Пройдя 10-15 годов, возникнут новые технологии, возникнут новые космические аппараты, с допомогой яких можно будет это все сделать. Это только питание часу.
А вот какие перспективы тут есть у Беларуси? Стало модно говорить, что и Беларусь космическая держава.
Беларусь створила свой спадорожник, и он назывался «Белка», 2 года тому. Але, на жаль, вывод у космическую простору не отбылся за того, что ракетоноситель российский не смог подняться у космос, и он взорвался. Вся аппаратура на этом космическом корабле «Белка» была знищена. На сегодняшний день створен новый спадорожник, который будет в худком часе запущен. Так что Беларусь так само худко будет в космосе.
И хиба опошнее, Костуще. Почали мы с высловия Канта, а закончить хочется вершем Анатолия Грачанникова. «Люди, зорные ливни, что душу очищают, бывают только у жнивни. Только у жнивни бывают. У вашей чудовной книги «Над нами небо», якая вышла недавно у выдавецтве «Мастацкая литература», я прочитал, что китайские императоры у час этих заркопадов нават выпускали из турмов политичных вязнев. Як вы лечите, ти да помогут зорки выйти на волю белорусским политвязням?
На конт это, як выпускали китайцы своих политвязнев, это цікавое питание, его треба можно выучать, это больше историчное питание, мабуть, чем астрономичное. Але, коли говорить про метеорные плыни, то яны бывают вельми цікавыми, але, на жаль, не завсёды. Например, есть такая метеорная плынь, как Леониды, некую назирают у листопаде. Тады с неба сыплются десятки тысяч зорок, и можно загадывать жаданні, можно робить некие политичные рашенні, там еще нечто. Але, на жаль, такие зорные плыни, такие зорные дожди бывают достатково редко. Ну, например, метеорная плынь Леониды, она как раз бывает один раз у 33 года. А последний раз такая плынь была у 1999 года. Так что еще треба крышку почекать, как отбылось на небе такое дивное видовище.
20 годов чекать?
Это ж космос, его ж никак нельзя поскорить. Космос живе по своих законах.
Дякую за гутарку.
Вы слухали «Вольную студию». У передачи брал удел выкладчик астрономии Менского республиканского центра техничной творчести навученцев Кастусь Циркун. Вел выпуск Михась Скобла.
Шановные слухачи, наступные 2 години, от 22 до 24, Радио Свобода гучит у эфира на коротких хвалях 49,31 метр, частоты 5820 и 9405 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц, 490 метров. Заставайтесь со свободой.